Tie atklājumi ir diezgan interesanti visos griezumos. Var pieminēt, pieņemsim, jautājumu, ko cilvēki ir iegādājušies Latvijas interneta veikalos un ārzemju interneta veikalos. Un, pieņemsim, Latvijas interneta veikalos populārākie produkti ir visdažādākās biļetes, pēc tam elektronika un trešais pēc popularitātes nāk sadzīves tehnika. Savukārt ārzemju interneta veikalos visbiežāk cilvēki iegādājas apģērbus, apavus, arī elektroniku un ceturtais populārākais ir kosmetika. Tas nedaudz varbūt atklājums, ka Latvijas interneta veikalos respondenti patērē vairāk naudiņas. Es nezinu, ka visdrīzāk cilvēki vairāk arī uzticas vietējiem interneta veikaliem, nekā ārzemju interneta veikaliem. Pieņemsim, ja mēs paņemam pirkuma čeku 200-500 eiro robežas, tad ārzemju interneta veikalos Latvijas iedzīvotāji ieperkas tikai 8,1% respondentu.